adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire vom continua studiul din cartea lui Zaharia, primul capitol. În ultima ediție am vorbit despre caii roșii, această viziune a cailor roșii și totodată am deschis un pasaj amplu, o narațiune profetică. Aceasta se întinde până în capitolul al 6, la versetul 8. Am vorbit despre calul roșu, despre cel murg, după unii interpreți ar fi galben, gălbui sau chiar roșu strălucitor, și cel de-al treilea, calul alb. Dar, așa cum spuneam, nu este cazul să căutăm anumite semnificații ale culorilor, pentru că nu sunt evidente, iar comentatorul viziunii nu face nicio mențiune cu privire la aceste detalii. Așadar, până în versetul al 17-lea, vedem planul lui Dumnezeu pentru Israel în impas. Astăzi, începând cu versetul al 9-lea. După ce vede această viziune cu caii, se întreabă, ce înseamnă cai aceștia, Domnul meu? Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis, îți voi arăta ce înseamnă caii aceștia. Omul care stătea între mirți a luat cuvântul și a zis, aceștia sunt aceia pe care i-a trimis Domnul să cutreiere pământul. Cu alte cuvinte, acești cai sunt de fapt niște curieri prezentați ca dând un raport lui Dumnezeu asupra treburilor de pe pământ, îndeosebi cu privire la Israel, ca popor ales al lui Dumnezeu, suferind captivitatea și asuprirea din partea națiunilor păgâne învecinate. Acești cai tocmai își terminaseră misiunea și rogata să raporteze. Versetul al 11-lea. Și ei au vorbit îngerului Domnului care stătea între mirți și au zis, am cutreierat pământul și iată că tot pământul este în pace și liniștit. Atunci îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis, Doamne al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda, pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Poporul lui Dumnezeu era într-o stare de nesiguranță și descurajare. Templul rămânea pustit, Ierusalimul era ruinat. Dar apare această cifră, 70 de ani. Nu este un consens între teologi. După unele opinii, se referă la cei 70 de ani menționați de Ieremia. Alți teologi socotesc înapoi de la data viziunii, în 519 înainte de Hristos, și ajung până la anul 589, chiar 588, când Nebucadnețar a început asediul Ierusalimului. Poate că mai puțin contează acest detaliu. Dar, așa cum spuneam, sunt două interpretări destul de pertinente. Următorul verset. Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere îngerului care vorbea cu mine. Cu alte cuvinte, este o viziune menită să aducă încurajare și să reînsuflățească poporul. Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis, strigă și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion. Sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngânfate, căci mă mâniasem numai puțin, dar ele au ajutat spre nenorocire. Aceste neamuri, evident, sunt națiunile păgâne pe care Dumnezeu le-a folosit pentru a-l pedepsi pe Israel. Dar atenție! Dumnezeu îi pedepsise pe israeliți din cauza păcatelor lor. El se mâniase, după cum se spune aici, numai puțin. Și avusese de gând să limiteze judecățile sale. Pentru că aceste judecăți nu erau pentru distrugerea poporului, ci pentru educarea poporului. Dar, pe de altă parte, neamurile, mergând mai departe decât plănuise Dumnezeu, au încercat să-i subjuge pe israeliți pentru totdeauna, să-i extermine. Și tocmai de aceea își atrag judecata lui Dumnezeu. Versetul al 16-lea. De aceea așa vorbește Domnul. Mă întorc cu îndurare către Ierusalim. Casa mea va fi zidită iarăși în el și funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Strigă din nou și zi. Așa vorbește Domnul oștirilor. Cetățile mele vor avea iarăși belșug de bunătăți. Domnul va mângâia iarăși Sionul, va alege iarăși Ierusalimul. Aceste două versete, al 16-lea și al 17-lea, înfățișează planurile milostive ale lui Dumnezeu pentru rămășiță. Prezicerile au fost împlinite doar în parte. Templul a fost rezidit, iar Ierusalimul refăcut. Dar prosperitatea arătată aici nu a fost realizată niciodată. Poporul nu a reușit să îndeplinească acele condiții spirituale pe care se întemeia prosperitatea aceasta despre care vorbește Dumnezeu. Cu toate acestea, a avut oportunitatea, a avut ocazia. Viziunea urmărea să le ofere încurajare și să le prezinte o puternică atracție de a se folosi de aceste privilegii. Erau privilegii pentru ei, dar privilegii pe care le vor neglija. Planul lui Dumnezeu pentru Israel, care a fost întrerupt pentru o vreme de captivitate, urma să meargă mai departe acum, iar Israelul urma să fie reașezat în privilegiile și responsabilitățile relației de legământ. Cu alte cuvinte, poporul putea să aibă orice, mai ales acum, după ce se mai curățase oarecum de păcatele sale în această perioadă de captivitate. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că erau 4 coarne. Aceasta este a doua viziune, ultimele versete din primul capitol, și anume versetul 18 până la versetul 21. Această a doua viziune arată mijloacele prin care Dumnezeu intenționa să-și atingă scopul. Coarnele, după cum observați, sunt definite în mod clar ca fiind puterile care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul. Numărul 4 nu cred că are o semnificație aparte, ar putea să denote universalitate, așa cum este sugerată de cele 4 puncte cardinale în care Israelul fusese risipit. Am întrebat îngerul, versetul al 19-lea, îngerul care vorbea cu mine, ce înseamnă coarnele acestea? Și el mi-a zis, acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul. Domnul mi-a arătat 4 fierari, versetul 20. Eu am întrebat, ce vor să facă aceștia? Și el a zis, aceștia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda, dar n-a mai putut ridica nimeni capul. Fierarii aceștia au venit să sperie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva țării lui Iuda ca să-i risipească pe locuitori. Cine sunt acești fierari? De fapt, sunt niște meșteri, unii care, în mod evident, lucrează metalul, dar, în egală măsură, dacă vorbim despre niște meșteri, putem să ne gândim și la cei care lucrează piatra, care lucrează lemnul. Sunt presupuneri care se fac cu privire la identitatea acestor 4 meșteșugari. Numărul 4 ar putea să denote pur și simplu cele 4 capete ale pământului, adică cele 4 puncte cardinale pe unde fuseseră risipiți și surghiuniți evreii. Meșteșugarii reprezentau mijloacele folosite de Dumnezeu pentru refacerea poporului și a locașului său de închinare. Așadar, este, după cum observați, o făgăduință pentru refacerea poporului. Cu alte cuvinte, este o făgăduință pentru tot ce este mai bine, pentru ocrotire, pentru prosperitate, dar este o făgăduință condiționată. Cunoaștem deja multe lucruri despre această făgăduință condiționată, despre respectarea legământului și, întrucât poporul își respecte legământul, poate aspira la acele binecuvântări pe care Dumnezeu le promite. Deocamdată, suntem în fața acestor promisiuni. Nu vreau să anticipez istoria, care oricum este cât de cât cunoscută, pentru a înțelege ce se întâmplă cu aceste făgăduințe, cum se raportează poporul odată curățat într-o anumită măsură de perioada aceea dificilă a captivității, a robiei, dar poporul acesta, în esență, repet, fără să anticipez, a avut o ofertă, zicem noi astăzi, de nerefuzat și totuși nu a știut să o aprecieze. Dumnezeu este în continuare credincios legământului său. Vom vedea în următoarele viziuni ce are să transmită acestui popor. Suntem la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, numai bine!